कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. guyyaan har'aa jimaata caamsaa 16 bara 2014 bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa nagaan keenya lafa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa hatta mooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
babaaruu tooliyaan suuraa haala keettoo du'a har'aa santimaa boombiin har'a naayiroobii biratti tokkaata nam 10 caalfitte kurnyedduu mammadeessite kummata oduu qabne keessaa tokko.
gamtaan madrak hiriira nagaa dilbata dhufuutti karoorfate hafuusaa ibseeraa oduu keessatti gabaasa qabna. sochii barattoota oromiyaa keessaa kan ilaaleen aangoonni oromiyaa maal jedhu qophii addaa qabna. walitti bu'iinsa oromiyaa keessaa kan ilaaleen sabaa himaan adda addaa kan gabaasan akkasumas lammiiwwan oromoo kutaa minisootaa keessa nyaata lagachuun mormii dhageessisaniiru qophii keenya kan dubbisneef dhageenya irratti itti deebina. haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf sora.
boombiin har'a gabaa'ee naayiroobii biratti tokkaata nam 10 caalaa fixeetiin torbaatamaa caalaa immoo mammadeessite akka bulchootii jedhanitti boombiin qaraa minibaasii keessa talammeessoo immoo gabaa'ee biraa tokkaate yuunaayitid isteetsii fi yuukeen adoo balaan kun hin gaheeniyyuu namni isaaniitiin imaltuu keeniyaarra of eeggadhaa jedhanitti dhaaman. awustiraaliyaa fi faransaayi illee oom akkana jedhan keessumattuu mombaasaa fi naayiroobii faan pirezidaantiin keeniyaa uhuruu kenyaata biyyootii alaa keeniyaatti imaltuu dhaquun rakkoo qabdii jechuun nama jara biyyi nagadhu jajjabeessuu taatii jedhe keeniyaan somaalee fi. ollaa walii ollaati keessumattuu Somaalee keessatti yoo hedduu teessoo Alqaayidaa ta'uun beekamte. hiriirii mormii paartii madrak silaa bor Finfinneetti ba'uuf qabate kaanii hin taane torbaan dhufuutti dabarsan obbo Baqqalee Nagaa itti gaafatamaan paartii koongireesii federaalaa Oromootii fi hojii raawwachiisan koree paartii madrak tan irratti maal jedhu jaalanneetti dubbise maaliif hiriirii kun akka hafe maaliif torbaan itti aanuutti dabarsanii jennaan.
tokkoffaayi lafti duraan nu gaafanne. Abiyoota dababaayee fi inni xuqur ambassaa bukkee jiru baabura hojjechaa jirra karaan filattan sirrii miti geeddaraa jijjiiraa nuun jedhan jijjiirree immoo dhiyeessine qabbannaatti goonaa raftiiloodhaan kaanii achi deemna jennaan immoo ammamoo maal jedhanii poolisiin isin eeguu hojii biraa irratti ramadamee waan jiruu fi eegumsa isin kennuu waan hin dandeenyee fi hiriira gochuu hin dandeessu garuu guyyaa isaa irratti yaadaa'i jijjiiraa jennaan amma. gaafa 16 torban qidaamee torban bor jechuudha hiriirichi adeema humni poolisaa gara oromiyaatti bobbaatan fakkaata kana jecha finfinnee keessa raayyaan poolisii isin eegu argachuu hin dandeenye jedhe jedhani poolisiitu dhowwe jedhani sababa qubsaa miti kun oduma isaan dhowwatan hin ta'u yoo jedhani waan mirga keenya waan ta'eef nu dhowwu waan hin dandeenyeef isaan hiriirri kun inuma deema inni kun isa dhumaati. amma wanti ta'aa jiru biyyattii kana keessatti karaa lamaan nurratti adeemsisaa jiru karaa tokkoon humnaan. komaandi poostii jedhanii hundeessanii ilmaan oromoo warra hoogganaa ta'an isatti keessa keessanii namoota reebuutti jiru mirgi namoomaa kabajamaa fi hin jiru gabaa keessatti reebu mana barumsaatti reebu jiruusaa dhaqachuu hin dandeenye karaarra deemuu hin dandeenye humna waraanaatiin oromoo irratti waan guddaa uumaa jiru dararaa guddaa uumaa jiru karaa biraatiin immoo nagaadhaan kottaa hin mari'anna jedhanii walgahii waamanii walgahii sana irratti waa'een finfinnee murtoofnee jedhanii saba dogoggorsaa jiru. tasgabbii uumuudhaaf otoo hin ta'in mootummaan jeequmsa guddaa uumaa jira kaayyoo 97 hojiirra oolfatan sana akkuma isaa ammas taanaan oromiyaa keessatti humna waraanaatiin raayyaa ittisaatiin raayyaa agaaziitiin poolisii federaalaatiin nama keenya hidhuun nama keenya ajjeesuun dhaabbachuu qaba.
mana murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 15 dubbii daayirektar galii biyyi keessaatii fi gumuruukii kadurii obbo Malaakuu Faantaafaa fi miilooti isaanii ilaaluu jirkaan waan albaan alangaa addaa mormii abukaatoo jara irratti dhiyeeffatu caqasuu fi. beellama qabee fi mallaskaachuu ammaa haati finfinnee irraa erge jalanne.
manni murtii kun beellama har'aa kana kan qabatee ture murtii dhumaa kennuuf ta'us gamlameen falmii dhiyeessan keessaa waan qulqulleeffachuu qabu akka qabuu fi ragaa dhiyaate irrattis har'a addan baafadha waan jedhee murteesseef ta'uu ibsamee jira. himatamaan lakkoofsa tokkorra jiran obbo Malaakuu Faantaa itti gaafatamaarra turaniin kan ilaaleen gocha na gaafachiisu hin hojjanne jedhanii waan falmaniif. kan akka ibsaniif karaa abukaatoo isaanii gaafatamaniiru abukaatoon isaaniis kun dagatamee irra darbamuu isaa ibsanii falmii qaban mana murtiitti dhiyeessan abukaatoon obbo Simaachoo Kabbada dhimma murtoo argateen himatamaan kun himanni irratti dhiyaate kunis sirrii miti jechuudhaan mana murtiif mormii qaban ibsaniiru manni murtiis ragaa kana dhugoomsu yoo jiraate haa dhiyaatu jechuun ajaja kenne. Manni murtii abbaa alangaa komishinaaf gaaffii qulqulleeffachuu dhiyeessee jira. Ragaaleen galmee dhiyaatan sadii keessaa kan lama tokko tokkoon kan dhiyaatan yoo ta'u, galmee tokkoffaa irratti garuu kan jiran waloodhaan yookiin walitti qabamee waan dhiyaateef kanaaf ibsi akka kennamu manni murtii gaafatee jira. Abbaan alangaas deebii kennaniin dhimmisaa sakatta'uu wajjin hidhata kan qabuu fi obbo Malaakuu Faantaaf obbo Gabrawaahid Walda Giyoorgis caasaa sakatta'uu waajjira isaanii waliin dhahanii yakka kabirootiif ittiin ka'umsa ta'an jedhaniiru. Kana booda murtii kennamu beeksisuudhaaf manni murtii beellama biroo caamsaa 15 bara 2006 kennee jira jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa.
Akka ambaasaaddarii Ameerikaa kan Suudaan kibbaa Suuzan Pee jettutti mootummaan isaanii ammallee akka bulchootii mootummaa Suudaan kibbaatiif paartileen mormituu rakkoo isaanii nagumaan fixatanii mootummaan isaanii jabaatee hojjechuu jira. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Riik Machaar dhiyootana waliigaluu fi Finfinneetti walii mallatteessanii waliigalteen suniin hujiirri nolti jedhaniiti yaaddaa'uma jiran akka gabaasaa. Akka peejii VOA'tti himtetti mootummaan cimsa bulchiinsa mootummaa gargara of keessa qabu Suudaan kibbaa keessatti ijaaramuun nama hedduuf iyyuu qarqaarsa ta'uu danda'a. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan imaltuu silaa dhiyootaan alaaf milishootii islaamummaa Boko Haram nam ijoollee dubra 300 ta'an fudhatanii badaniin ta'an silaa dhaquuf ilaaluuf dhaqee jedhee jidduun lakkise. Akka warri nagaa biyyi isaanii eegi jedhutti Goodluck Jonathan imaltuu silaa ollaa Chibookii godina Boornoo deemuuf sodaa lafaaf lakkise. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa kuniin amma imaltuu Naayijeeriyaa dhiiseetiin kora. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Fransuwaa Hoolaande waan nagaa biyyaa irratti mari'achuuf Faransaayitti yaame walga'ii sun dhaqee taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Boolla Tarkiitti Adoo Albuud keessa baasanii gubattee nama 280 keessatti dhumate kaan ammallee akka ministeerii biyyi isaanii tokko jedhutti nama 18 keessan marfame du'a jireenya isaanii beekanii barbaaduma jiran walumattuu iyyuu namni dhumate akka ministeera Albuudaa fi Enerjii biyyi tanaaf 302 oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii barattoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessaa laalchisuudhaan gaaffiif deebii kalees hooggantuu biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa addaraabiyaa isaa waliin gaggeessine kutaa lammataa har'a dhiyeessina. Gaaffiif deebiin kun kan kaleessa waraabame waan ta'eef inni isaan har'a jedhanii dubbatan kaleessa ta'uu isaatiif inni isaan kaleessa jedhanii dubbatan immoo dheengadda ta'uu isaa dursinee hubachiifna. Namoota asofsiise mormii barattootaa dheengadda yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti deebi'ee ka'ee fi barattoota achirraa miidhaman jedhame laalchise deebii isaan kaleessa kennanii turanirraa eegala.
Tokko namoonni odeeffannoo kennanii odeeffannoo dhugaa taanaan. Namni kamiyyuu odeeffannoo dhugaa ta'e ifatti kennuuf mirga waan qabuuf dhokachuun qabanii kan jedhuun qaba. Akka mootummaatti waan qabatamaa qulqullaa'een sittimaa jira. Amma yeroo ammaan kana hospitaala kan jiran ijoollee lama siin jechaan jira malee ijoolleen kukkufanii miidhaan sadarphaan irra ga'ee kaleessa yaalamanii deebi'an jiru. Amma garuu hospitaala kan jiran ijoollee lamadha. Namni du'eera kan jedhamu ijoolleen barattoonni du'aniiru kan jedhanu unillee komiisin irratti qabna. Maalifu odeeffannoon abbaan fedhe waan qulqulluu hin taane sinii kennu qaama mootummaarraallee qulqulleeffachuu qabdu kan jedhuun qaba.
Nuti addaraabee kanarratti qulqulleeffannee dabruun gaariidha. Nuyi waajjira keessanitti iddoon nuti bilbileen jiru odeeffannoo argachuudhaaf torban dabre keessallee waa'ee amboo irratti afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa babbaadulaa gammadaa asofsiisnee jirra. Guyyaa guyyaatti biiroo keessanitti bakka adda addaatti bilbila garuu namni telefoona kaasee deebii kennu hin jiru. Gama keessanii waajjirri keessan deebii nuu kennuudhaaf qophii taanaan kan isin jettan dhaga'uudhaaf maayikiraafooniin keenya banaadhaa. Amma deebii nuu kennuu keessanii baay'ee galatoomsannaa kunoo amma natti dubbataa jirtu kan isin dubbattan kanammoo ni dabarsinaa jechuudha ifatti. Namoota isa jettan immoo namoota sooba dubbatan isa jettan akkaawuntii sana kan fudhatu abbaa dubbatu sanadha. Namoonni maqaa isaanii kennuuf kennuu dhiisuun na sodaachisa abbaan sun jedheenan dirqama maqaan kaa'imamu hin jennu amma gara dhimma keenyaatti deebi'uudhaafi namni du'e hin jiruudha kan isin jettan amma.
Namni du'e hin jiru yeroo jedhu namni andaaqoon illee yeroo duutu hin argamti miti lubbuu namaa mitiiti. Kanaafuu odeeffannoo hin taane dabarsanii biyyallee jeequudha. Amma yuunivarsiitii sana keessatti kan baratu barataa akka biyyaatti iddoo adda addaatii dhufee achitti baratudha. Namni lama du'e yeroo jedhamu odeeffannoon hammam nama jeequ, lammii jeequ, biyya jeequ akka danda'u isinuu waan hubattan natti fakkaata. Kanaafuu namni du'e hin jiru. Boris Iftaanis waan qulqullaa'uu danda'udha. Akkuma siin jedhe barattoonni lama amma hospitaala jiru. Amma sirriitti yaalamu waan qabaniif jechaadha. Warri kaan immoo kaleessa ammi ta'e lakkoofsa isaanii sirriitti adda baasee hin qabu. Warri mammadaa'anii jilbi isaanii ququnca'e maal jedhan immoo isaan immoo kaleessa battalumatti yaalamaniitu deebi'aniiru waan ta'eef odeeffannoon dhugaan jiru kanadha siin jechuu barbaade.
Namni rasaasaa rukkutame jira moo hin jiru addiraa bi'a?
Hin jiru malee. Yuunivarsiitii Wallaggaatti moo?
Barattoota keessaa
namni? Hin jiru. Innoo wantinii jedheera miidhameera kan jedhame kaleessa mucaa yeroo baqatu fooqiirraa bu'eedha. Isa ture har'an daawwamni of bareera sirriitti ammatti wayyaa'eera. Unis barri hordofna lubbuun lammii keenya seeraan ala ergama nama qaama hanbiraa fudhatee ijoolleen keenya akka badan hin barbaannu bara. Yeroo amma barataa waa'ee qormaata isaa yaadootu qabu barataa Oromootiif garuu ajandaa jeequmsaatu kennamee fi waa'ee barnoota isaa yaadaa hin jiru.
Ajandaan kennameef yeroo jettan waan ifa ta'e akkanatti himtan hin barbaada. Eenyutu ajandaa kenneef jettanii yaaddu barattoota kanaaf?
Qaamni barattootaaf ajandaa kennummaa of tuulaan jira. Ilaalchi dhiphootaa kan qaban jiru. Barataan Oromoo sammuusaa dhiphisanii. Fakkeenyaaf amma waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinneef Oromiyaa waliin yeroo fudhannu waa'ee federaalaa yeroo yaadnu federaalli jechuun eenyudha? Federaala hundeessuu keessatti koo iddoo olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Kanaafuu gahee federaala keessatti hin qaba. Federaalli hankooti ilaalcha jedhullee akka keessatti hin uumamne kan godhan qaamonni adda addaa jiru.
Namoota jechuu keessa immoo dhaabota jechuu keessan ifatti waan natti himuu dandeessan jira?
Ani qaamota ta'uu namoota dhuunfaa ta'uu danda'u dhaabbilee siyaasaa ta'uu danda'u garuu ergama barattootaaf kan kennan jiru.
Barattoonni ofii isaanii kana gaafachuu hin danda'an jettanii yaaddu yoo
nuun quubsine jedhan? Hin danda'u barattoonni waan ifa isaaniin taan irratti barattoonni seera qabeessaan gaaffiin kun ifa isaaniin taan immoo seeraan gaafatanii hiriira nagaa bahanii taa'anii mootummaa wajjin mari'atanii shakkii isaanii kaasanii waan isaanii ifan taan irratti iftooma argatanii mari'atanii irratti walii galamee gara barnoota keenyaatti deebina jedhanii barnoota isaaniitti kan deebi'aniif barachaa kan jiranidha. Amma kan jeeqaa jiran ijoollee baay'ee lakkoofni isaanii xiqqoo muraasa ta'e. Baay'ee xiqqoo ta'e.
Garuu gama barattootaati kan isin jettan kana miti kan isaan jedhan. Barattoota hedduudha kan hiriira ba'anii, barattoota hedduudha kan gaaffii kana gaafataa jiranii. Gaaffii gaafataa jirrus karuma nagaa dhaabannee yaada keenya ibsanne inni gaafataa jirra. Yeroo humni bobba'u, yeroo rukutaan jalqabamu, yeroo dhukaasni jalqabamudha kan ijoolleen naatee asii achi facaate jeeqamni uumame kana gidduutti namni miidhamudha kan isaan jedhan.
Namumaa sitti fakkaate. Ani gaaffii barattoonni qabatanii bahan rakkoo qaba jedheetan hin ilaalu. Barataan lammiin kamiyyuu jechaadha waan ifa isaaf hin taane irratti hiriira nagaa ba'ee, walgahii ba'ee gama adda addaatiin gaaffiisaa haala seera qabeessaan dhiyeessuu hin danda'a. Barattoonni yuunivarsiitii keenyaas even hiriirri nagaa isaan ba'an seeraan hin gaafanne calluma jedhaniitu buqqaanii kan ba'an. Ba'uu isaanii mootummaan hin jibbinees hin mormines garuu immoo gaaffii keessan irratti teenyaa mari'annu jedhee mari'atame. Gaaffiin isaanii ganaa yootu fala dargatiin sirriitti gaaffii isaanii dhiyeessanii yuunivarsiitiin fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo yoo fudhatte bulchiinsa mana barumsaatiif dhiyeessanii bulchiinsi mana barumsaa mootummaadhaaf otuun dhiyeessin immoo lammaffaa hiriira nagaa ba'an. Hiriira nagaa sana keessatti garuu maaltu uumame? Gara baankiitti fiiguu, mana namaa gubuu kanatu jalqabame. Soo yeroo kana biyyoota guddatan amma biyyoota isin keessa jirtan seeraan ala jeequmsi yeroo uumamu mootummaan biyya sana eeguuf dirqama qaba. Amma gaa kun ergaa barattootaati jechuu dandeenyaa'e. Dhuguma barattootatu saamuu galee, barattootatu qabeenya hawaasaa sana gubee yeroo jettee ilaaltu maqaa barattootaatiin harka barattootaatiin waan hanbiraa biyya keessatti uumuu kan barbaadu akka jiru sitti agarsiisa.
Inni yeroo jeeqamni ka'u eenyu akka jeeqama keessatti hirmaatuuf eenyu akka keessa seenu beekuun baay'ee rakkisaadha. Garuu jalqabumarraa yeroo ka'u amma kanambo kana ka jedhame duraanis gaaffii kana obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti kaaseen ture. Waardiyaa tokkotu barataa xiqqaa tokkotti dhukaasee rukkutuu isaatiin kan ka'e namoonni magaalaa sana keessa jiranis barattoonnis dhagaa darbachuu jalqaban achirraa ka'eedha ka jedhame. Achi booda eega jeeqamni ka'e booda adda baasuun baay'ee rakkisaadha akkuma isin jettan. Garuu jalqabuma barattoota hiriira ba'uudhaaf gaafatanitti dhukaasuun maaliif barbaachisaa? Rukkutuun maaliif barbaachisaa? Humnaan ukkaamsuun maaliif barbaachisaa? Maaliif dhaggeeffatanii deebii kennuun hin danda'amu ka jedhuudha kan isin gaafataa jiru.
Amma eenyutu dura dhukaasee maaliif dhukaasee inni seeraan qulqullaa'aa jira. Biyya tokko keessatti jeequmsi uumamnaan jeequmsa sanaaf eenyu ka'umsadha? Lubbuu badeef eenyudha kan itti gaafatamu? Seeraan kan qulqullaa'u ta'a. Garuu calluma jettee sammuu qulqulluudhaan yeroo yaaddu barataan gaaffii qabu hiriira nagaa ba'u daandii qabateetu hiriira nagaa deema. Nunis barataa taanee dabarree atis barataa taatee dabartee. Barataan yoom iyyuu gaaffii adda addaa hin qabaataa gaaffiisaa immoo hiriira nagaadhaan daandii qabateetu dhaggeessisaa jechaadha. Amma gaa innumti rukutamee du'e jedhamu kun barataadhaa jennee yoo gaafanne waan qulqullaa'u sammuu qulqulluudhaan yaaduu jiraate jechaadha. Maaliif gara waardiyyaa deemu? Egaa ati amma waardiyyaa mana baankii yoo taate baankii nama zarafuu dhufi filannoon ati fudhattu hin jiraata. Maaliifuu kan qaxaramte biddeen kee waan ta'eef jechaadha. Eenyutu dura dhukaasee eenyutu eenyuun dhaggeesseessa jedhu garuu ani amma kana jedheef ni kennuu hin danda'u. Maaliifuu seeraan qabamee seeraan qulqullaa'aa waan jiruufi jechaadha.
Anis kan isaan jedhan irraa ka'ee malee biran jiru jakootiin hin argine kana isin hin jechuu hin danda'u. Addaraabee inni beekamaadha. Garuu
gaaffii barattootaa ukkaamsuudhaaf barattoonni maaliif gaaffii gaafatu kan jedhu komiin akkasii mootummaa bira hin jiru. Sababni isaan dhiyeessan keessaa tokko afaan Oromoo hin badaadha. Ijoolleen keenya kan ittiin gowwoofaman dhuguma kana booda afaan Oromoo, aadaan Oromoo, seenaan Oromoo duubatti yeroo itti deebi'uudha.
Addaraabee
akka hubataniif barattoota wajjin taa'ameetu kan mari'atame.
Addaraabee sin akka mootummaattis haa ta'u akka nama dhuunfaatti ilaalcha akkasii qabaachuu dandeessu. Barattoonni kan isaan gaafataa jiran karoorri kun dhugumatti karoora misoomaaf jedhametu hin ta'in akka magaalaaleen kun Finfinnee jala galfamtu akka aadaanis afaanis keessaa dhabamaa deemee uummanni Oromoo keessaa haphataa deemuudha kan inni godhame. Kanammoo Finfinnee irraa arguun hin danda'ama. Dantaan addaa Oromiyaa Finfinnee keessatti ni eegama jedhee kan seerri mirkaneessallee waggaa 20 keessatti waan tokko waan ta'e waan afaan Oromoo calaqqisu waan aadaa sabichaa waan faana sabichaa agarsiisu tokkoyyuu hin ta'in kan inni ture. Kanaaf magaalaalee kana keessattis kan ta'uuf deemuudha jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Kanaaf karoora sana ni mormina yoo jedhani mormuun mirga isaaniiti barattoonni kun jenneetu kan nu yaadnu akka seeraatti ibsuufi hin barbaachisaadha. Garuu yoo ni mormidhaan sababa mormaniif jedhanii barattoonni kun reebamuutu irra jira.
Waan ati hubannetu jira. Nuunis bar namni waan isaan gallee irratti waan shakku irratti mormuuf mirga qabaadha. Garuu yeroo mormu karaa seeraaf karaa nagaatiinidha. Karaa naannoo keenya keessatti jeequmsa uumuun biyya keessatti jeequmsa uumuun ta'uu hin qabuudha. Barattoonnis akkuma jette akka ani amma yaadaa jiru kanatti pilaanii kana yaaduu dhiisuu danda'u. Akkuma ati jette tokkoffaa ilaalcha dogoggoraa isaan irratti fe'ameen ta'uu danda'a. Okaan immoo akkuma jedhame otuu hubatan afuu danda'a. Baayizaayik pilaaniin kun ganaaf hojiirra oolle. Karoorichi ba'eeraa ganaa sadarkaa sadarkaadhaan uummanni irratti mari'atameetu kan mirkanaa'u. Ganaa gara mariitti galamaa jira reefu. Kanaaf barattoonni kanarratti hubannoo dhabuun isaanii waan nama dinqisiisu miti. Hubannoo dhabuurraa ka'anis hiriira nagaa ba'uun isaaniis waan nama dinqisiisu miti. Garuu seera qabeessa ta'uu qabuudha. Sitti meebar warri seeraan ba'an gaaffiin isaanii fudhatamee mari'ataniiru. Irrattis walii galaniiru. Erga walii galanii boodammoo gara barnoota isaaniitti deebi'aniiru.
Eessa kun meenaa ibsaa?
Yuunivarsiitii Adaamaa fudhatte mana barumsaatti deebi'aniiru. Jimmaa yoo fudhatte barnoota isaanii irra jiru. Alammaa yoo fudhatte deebi'aniiru. Amboos yoo ta'e gara barnoota isaaniitti deebi'aniiru. Wallaggaa yuunivarsiitiis galanii turani bar.
Har'a garuu Najjoo keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa akkasuma hiriira ba'aniin barattoonni akka reebamaa jiranidha kan dubbatamaa jiru. Kanaaf odeeffannoon qabdan maaliin?
Amma ga'ani kan hin sii kennaa jiru akka mootummaatti odeeffannoon qabuun sii kennaa jira. Najjoo irratti har'aa barattoonni piriparaatoorii baratan qormaata isaanii fixanii jeequu jalqabuuf turan. Yeruma sana jeequmsi sun to'atameera. Hiriira nagaa miti. Hiriira nagaaf jeequmsa adda baasuu qabdu. Piriparaatoorii Najjootti hiriira nagaa miti. akkuma isin jedhe hiriirri nagaa seera mataasaa qaba. Akkamittiin akka gaafatamu seera mataasaa qaba.
Garuu akka seera Itoophiyaatti hiriira nagaa ba'uudhaa fi beeksisuu barbaachisa malee eeyyama addaa baafachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Gaasana siniyuu na caalaa beektu.
Eeyyeen hiriirri nagaa yeroo bahamu qaamni hiriira nagaa bahu sun beeksisuu qaba. Kanaaf ijoolleen immoo utuu beeksisiin calluma jedhanii dhuma amma kaneen ajjoo kan jettu kun qormaata fixanii yeroo bahanidha jeequu kan jalqaban. Yeroo sana noo jedhamanii dhaabatan. Kun immoo ani mootummaarraa waan eegamu natti fakkaata.
Aadde Raabiyaa Isaa, hooggantuu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kabulchiisa naannoo Oromiyaa, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomishanis sin galateeffadha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Magaalota adda addaa Oromiyaa Finfinnee jala gashuuf maaster pilaanii karoorfame kanneen mormanii fi humnootii nagaa eegsan gidduutti walitti bu'iinsa uumame qabeenyaan barbadaa'ee lubbuun namaa darbe sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa adda addaa gabaasanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Oromoo kutaa Minnesotaa keessa jiraatan xumura torban darbee irratti guyyoota 4 mana maree kutaa sanaa fuulletti nyaata lagachuun mormii dhageessaniin mootummaan kutaa sanaa biraa deebii argataniiru. Mata duree lamaan kana irratti tuujubeen ka qindeessitee qabdi kan miidiyaaleen adda addaa waa'ee Oromiyaa keessaa gabaasaniin jalqabna.
Hookkara naannoo Oromiyaatti geggeeffaman sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa kanneen akka BBC, AP fi televiziyoonni kutaa Minnesotaaf gaazexaaleen hagi tokko gabaasanii jiran. Caasaan oduu BBC beekamaan mormii naannoo Oromiyaa keessaa kan magaalaa Amboo keessatti geggeeffameen lubbuun namootaa darbuuf qabeenyaan manca'uusaa gabaasee jira. Akkasumas caasaan oduu ABC jedhamu waa'ee hookkara yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti ka'uun lubbuun namaa darbuusaa gabaaseera. Televiziyoonni naannoo Minnesotaa jiru keessaa kan TV12 jedhamu hiriirri mormii kooluu galtoota lammiiwwan Oromoo kanneen kutaa sana keessa jiraataniin geggeeffamuusaa gabaasee jira.
Recent killings in Ethiopia are causing outrage among immigrants who now live in the Northwest Metro.
Oromia is one of 9 regional states in Ethiopia. Last week's
student Ajjechan eenye Itiyoophiyaa keessatti geggeeffame kooluu galtoota magaalaalee kutaa Minnesotaa keessa jiran biratti aarii guddaa dhaqqabsiisee jira. Naannolee salgan Itiyoophiyaa keessa jiran keessaa Oromiyaan tokko torban darbe keessa barattoonni humnootii nagaa eegumsaatiin itti dhukaafamuun ajjeefaman jechuun gabaase televiziyoonni kutaa Minnesotaa kan 12 TV jedhamu kun. Achuma kutaa Minnesotaa keessaa gaazexaan naannoo kan Pioneer Press jedhu akka gabaasetti torban darbe keessa lammiiwwan Oromoo 100 ta'an mootummaan Itiyoophiyaa haleellaanni barattoota Oromoo irratti raawwate jedhe mormuuf jecha mootummaa kutaa Minnesotaa fuullee taa'uudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaniiru jedheera. Televiziyoonni Kaanaadaa Albertaa jiru akkasumas achuma Kaanaadaa keessa kan jiru televiziyoonni Global News jedhamullee hiriira mormii lammiiwwan Oromoo gamas jiraataniin geggeeffame gabaasee ture.
Mass murders of innocent people in Ethiopia has hit close to home for a number of Oromo people living here. Today they expressed their angst with a march.
Ajjechaan Itiyoophiyaa keessatti namoota nagaa irratti geggeeffamu lammiiwwan Oromoo biyya kana jiraataniif akka mana isaanii keessatti ta'etti itti dhaga'amaa jedha gabaase televiziyoonaa biyya Kaanaadaa kun. Kutaa Minnesotaa keessaa kanneen mormii nyaata lagachuu kana qindeessan keessaa dargaggoo falmataa badhaasoo Minnesotaatti bilbiluun haasofsiiseen jira. Kaayyoon walgayii kanaa maal akka ta'e eessatti akka geggeessan naaf ibseera.
Nyaata lagachuun kan eegalame eenyuun waldaa hawaasa Oromoo kan Minnesotaati. Torbaan darbe jimaataa qabee haga guddata darbeetti.
Namoota meeqa turtanii eessa lafisiin mormii nyaata lagachuu kanatti geggeessitan?
Dura komitii humneetiin kan eegalle komitiin kun garuma nama 15 ture. Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa miitingii goonee akkanatti eegalle jennee waliin marannee qophoofneeti. Mana maree Minnesotaa keessatti afoo balbala isaanii afoo parmitii achi gaafannee parmitii nuu kennanii bulchiinsi magaalaa Saint Paul. Nuti nannummaan 15 hanga 20 ga'utti itti marannee itti qophoofnee dhaan malee baggaruu nuti yoo nyaata laganna jennee uummata xannaa'uun fi goonee siin gatteenne walumaa galatti guyyaa arfan kana keessatti gara walii galatti bakka tokkotti gara nama 100 wayitiin turre. Achuma deebiseetiin sabbata guddaa darbellee warra Churchillee dhufanii sagantaa isaanii achi qoodeffatanii waaqanuu kadhataniitiin biraa deemanii.
Kaayyoon mormii nyaata lagachuu keessanii kun maal ture?
Nyaata lagachuun kun waa lamaaf goone. Tokko mootummaan kun haga ga'e fi biyya uummata keenyarra deemaa jiru biyya keessa nu deebisuu qaba. Maaliif yoo jettee mootummaan Ameerikaa qarshii guddaadhaan mootummaa Itoophiyaa gargaara. Akkuma waliigalatti biyya kana dabarsee biyya westii adda addaa dabalatee Itoophiyaan gargaarsa isiin argattu gara biliyoona 3.5 oli. Irra guddinaan kan dhufu Ameerikaa irraa dhufaa jechuudha. Ameerikaan akka warii kana yoo kennitu wariin kun deebi'eetiin uummataan ajjeefamuun jedhu miliitarii isaanii yoo tireeningii waraanas yoo tireeningii gootisiistu Ameerikaan achitti waraanni kun deebi'ee uummata ofii haa ajjeessu jedhu. Kanaafuu nuti uummata Ameerikaatiin yoo isin deebii nu deebiftan malee yoo waan nu jenne kana dhugatti fudhattan malee nuti asuma teenna asuma qooqaan teenna jennee isin deebiin jechuudha. Lammaffaan ammoo ijoollama biyya keessatti dhumataa jirtuu fi waan nu isin bira jirre isin bira qooda fudhachuu hin dandeenyu oduu achi jiraanne hookaan nutu isin waliin miila hiriira kanaa bahee yookiin isin waliin hidhamee yookiin isin waliin hunduuna baggaruu asitti illee fagoollee jiraanne rakkoo isin keessa jirtan kana nu galaa nu beennaa jenneetiin dhaamsa dabarsuu kennaa jiraallee kana lamaanii.
Mana mootummaa yookaanis mana maree kutaa Minnesotaa biraa deebiin argattan jira?
Deebii arganne jira. Deebiin kun yeroo jalqabaati mootummaan Minnesotaa rezoluushinii waan jedhamu baate. Rezoluushiniin kun maal jedhaa? Wanni ijoollee Oromoo keessatti ta'e biyya keessatti seeraa ala mootummaan kamiyyuu yoo uummata bulchurraa hookinnaan uummanni isa jala deemu yoo kabajjaan kennineefi yoo uummanni kun hiriira nagaa ba'aniif kaduwan ta'e waan hin taane mootummaan Itoophiyaa kana godhu haa dhaabu jedha rezoluushiniin. Lammaffaa ammoo itti deebiseetu mootummaa federaala guddaa Ameerikaatiin atteenshiin itti kennaa jira wanni Itoophiyaan godhaa jirtu waan hin taane. Kanaafuu akka mootummaan Ameerikaa dura dhaabbatuuf jedheetiin akkasii baasa dubbii.
Dhumarratti dhaamsiti qabdu?
Dhaamsi ani qabu tokko mootummaa biyya keessa jiruutiif illee uummata keenyaaf illee tokko mootummaan tokko kamiyyuu yoo uummata bulchuu uummata irraa harka qabachuu qaba. Wanni baggaruu isaan godhaa jiran kana hundaayyuu miti. Barattoota yookiin naan ijoollee Oromoo heeraatiin mirga biyyi konstituushiniin biyyaa fayyamuufiin baanii yoo hiriira baanii. Nama ajjeesuun yookiin naan ijoollee kana hidhuun reebuun homaa guddummaa wayituu nama argisiisu sigalee kabajaa wayituun fidu. Kanaafuu uummata keenyaa ijoollee keenyaa heeraan hiriira haa baanii ajjeesuu dhiisuu qabanii jenna. Lammaffaan ammoo uummata keenyaa fi ijoollee keenya kan biyya jiraniin illee dhugaadhaa wanni amma mootummaan kun godhaa jiru baay'ee nama rakkisiisaa ajjeesaa jiranillee. Kanaafuu ijoolleen teennallee sigalee wal qabataniitiin wanti isaan gaafataa jiran waa heeraati. Waan mirgummaa eenyutu waan kabachiisu kuuwwan illee uummanni biyya alaa kan jiru uummata Oromoo ta'eeyyuu bakka jiru hundaayyuu sossoo'uu qabna sossooneetii waliin dalannee akkamitti uummatni keenya waan keessa jiru kan addunyaa yookiin naan intarnaashinaal koominitiitti beeksisuu qabna tokko akkaataan gooneen akka Minnesotaa irraa eegalle kanaan teetan hundaa fi yookiin naan biyya hundirratti akka goosisan mana maree naannoo sanii deemaniitiin waan nu goone kan akka goosisan dhaamsa dabarfata jechuudha.
Dargaggoo Falmataa Badhaasoo ibsa nuu kenniteef hedduu galatoom.
Galatoom akkillee tuujjibe.
Hayyala sagantaa keenya fixachuun duratti mataa oduu deebi'ee isinitti hin bombiin ardaa gabaa Nairoobii biratti tokkaate nam 10 caalaa fixeetiin akka bulchootii jedhanitti ammoo nam 7 caala mammadeessit Yuunaayitid Isteetii fi UK namii biyyi keenyatti maltuu dhaqu akka irraa of eegatu jedhaniitiin dubbatan. Hiriirri mormii paartii madarakii silaa bor Finfinneetti ba'uuf qabatte 7 dhufu dabarsan. Mana murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi 15 dubbii daayireektara galii biyyi keessaatii fi kan gumrukii kan durii obbo Malaakuu Faantaa fi miilota isaanii irratti jiru abbaan alangaa addaa mormii abukaatoo irratti deebi'u akka kennuuf jedheetiin beellamaan dabarse. Akka ambaasaaddarii Ameerikaa kan Suudaan kibbaa Suuzan Peejii jettutti mootummaan isaanii ammallee akka bulchooti mootummaa Suudaan kibbaatii fi paartilee mormitu rakkoo biyyi isaanii dhagaan fixatan mootummaa cehumsaallee qabaatan tolchuuf ittuma jajjabaatanii hojjechuu malanii jiru. Pireezidaantii Suudaan kibbaatii fi Salvakirii fi itti gaafatamaan paartii mormitu Riik Machaar dhiyootana waliin hojjechuuf Finfinneetti walii mallatteessanii mallatteessuun sun ammoo waliigalteen sun hagam hojii irra ooltiin waan namee hedduu waliin eegutti jiru. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan imaltuu silaalaaf dhiyootana milishootii Boko Haram. Ijoollee dubaraa 300 ta'an fa'atanii keessa badaniin ta'an silaa imaltuu dhaquuf jedhee jidduutti lakkise mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraaf jenne kanuma gama keenyaan wiixata walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.